Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι θα δοθούν απαντήσεις, διότι αυτό που σίγουρα γύρει ερωτήματα είναι το γιατί ο νεαρός Βασίλης λιποθύμησε. Διερευνώντας λοιπόν τις συνθήκες μιας προπόνησης πυγμαχίας και το πόσο εύκολο είναι ένας πυγμάχος να τραυματιστεί στο κεφάλι, θα κουβεντιάσουμε λοιπόν με τον παγκόσμιο πρωταθλητή πυγμαχίας, πρώην ομοσπονδιακό προπονητή και καθηγητή φυσικής αγωγής, τον Μάκη Κολέθρα. Μάκη, καλώς ήρθες, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα.
Είναι σίγουρα δύσκολες οι ώρες για όλους μας, αλλά κυρίως για εσάς τους ανθρώπους της πυγμαχίας, έτσι.
Είναι συγκλονιστικό και όλη αυτή η κατάσταση που ζούμε. Και βέβαια πλέον τα παιδιά έχουν μια αμφιβολία όταν έρχονται για προπόνηση.
Λοιπόν, σε έχω ακούσει αυτές τις μέρες να μιλάς και να εκφράζεις βεβαίως την ευχή να μην ξαναγίνει ανάλογο περιστατικό στο μέλλον. Δεν θα σε ρωτήσω να μας πεις τι θα μπορούσε ή τι έχει γίνει, γιατί σίγουρα δεν γνωρίζει και κανείς. Δεν ήμασταν και δεν ήσουν και εσύ παρόν. Και πέραν των ιατροδικαστών δηλαδή δεν μπορεί να το πει κανείς. Θα σταθώ όμως στο γεγονός ότι το παιδί αυτό στη διάρκεια της προπόνησης, σύμφωνα με μαρτυρίες, της δεύτερης σημειωτών προπόνησης, ουσιαστικά σε διάστημα λίγων ωρών, γιατί προπονήθηκε από ό,τι λένε το βράδυ και προπονήθηκε και το πρωί, έκανε έναν εκπαιδευτικό αγώνα. Εκεί λοιπόν εκδήλωσε και το λιποθυμικό επεισόδιο. Θέλω λοιπόν το σχόλιο σου καταρχάς για το αν είναι προπονητικά ορθό να κάνει ένα ανήλικο παιδί ή οποιοδήποτε διπλή προπόνηση χωρίς κάποιο αγωνιστικό στόχο και μάλιστα με ελάχιστες ώρες ξεκούρασης. Αν αυτό δηλαδή θα μπορούσε να είχε υπερφορτώσει το σώμα του.
Σίγουρα. Λοιπόν, να μην ξεχνάμε το παιδί αυτό είχε έρθει από ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα παιδών. Είχε κάνει 3 νίκες, είχε κάνει μια σκληρή προετοιμασία για να φτάσει και να καταφέρει αυτό το χρυσό μετάλλιο. Οπότε νομίζω ότι μετά θα έπρεπε να ξεκουραστεί. Δεν είχε κάτι σημαντικό μπροστά του για αγώνες. Θα πήγαινε μάλλον για το καινούριο έτος, η επόμενη του αναμέτρηση, ίσως κάποιο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ήταν υπερβολή αυτό, να κάνει αυτή τη σκληρή προπόνηση και απόγευμα και πρωί, αλλά και να μπει στη διαδικασία να ξανακάνει sparring, ελεύθερους δηλαδή εκπαιδευτικούς αγώνες.
Ένα κουρασμένο τώρα σώμα και ένας κουρασμένος εγκέφαλος, το λέω γιατί ακόμη και αν δεν έχει δεχτεί μοιραία χτυπήματα, το κεφάλι στην πυγμαχία χτυπιέται, έτσι δεν είναι? Αυτό λοιπόν το κουρασμένο σώμα δεν είναι ευάλωτο, Μάκη, για σοβαρό τραυματισμό?
Φυσικά. Θα πρέπει να αναλογιστείς ότι άμα καθίσεις στην Έρα Σπορτ μία μέρα κάνοντας δουλειά, το σώμα σου εξεθαίνει. Θα πάει να σηκωθεί κάποια στιγμή και θα νιώθεις ζάλι. Θα πέσεις κάτω. Για φαντάσου τώρα ένα παιδί με τέτοια ένταση, με τέτοιους παλμούς που ανεβάζει την προπόνηση. Ξεκινάμε από την, αν έγινε απογευματινή προπόνηση, όπως είπες, την προηγούμενη μέρα πριν γίνει το μοιραίο γεγονός, να πάει μετά από 12 ώρες να κάνει και σπάρινγκ μάλιστα.
Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν θα μπορεί κιόλας και να αντιληφθεί και τις κινήσεις του αντιπάλου, γιατί θα πρέπει να είναι σε εγκρήγορση και οι άμυνές του ενδεχομένως θα είναι και χαμηλές. Έτσι.
Σωστά. Η άμυνά του, τα χέρια του είναι κουρασμένα. Δεν θα μπορεί να τα σταθεροποιήσει για να μπλοκάρει τις γροθιές του αντιπάλου. Το σώμα του δεν μπορεί να κινηθεί σωστά ώστε να κάνει και τις άμυνες και τις αποφυγές. Και φυσικά και τα πόδια του να κάνει μετακίνηση, να ξεφύγει από τον αντίπαλο. Είναι κουρασμένο το σώμα, είναι κουρασμένο. Και βέβαια και ο εγκέφαλος. Και δεν ξέρουμε σε αυτό το σημείο να πούμε ότι αν ο εγκέφαλος δεν είχε καταπονηθεί από άλλες τέτοιες προπονήσεις ή από τους αγώνες που ήρθε.
Κάνοντας τώρα υποθέσεις ότι ίσως ο Βασίλης να έχει χτυπήσει στη διάρκεια της προπόνησης, είτε τις τελευταίες είτε κάποιες άλλες, θέλω να ρωτήσω, αν γενικότερα, Μάκη, είναι εύκολο να τραυματιστεί σοβαρά ένας αθλητής, είτε στη διάρκεια μιας προπόνησης, είτε στη διάρκεια ενός αγώνα? Πόσο ασφαλές λοιπόν άθλημα είναι η πυγμαχία?
Η πυγμαχία είναι ένα ασφαλές άθλημα, αν τηρούνται οι κανονισμοί. Και αν υπάρχει μια καλή μεθοδολογία και γνώσεις από τον προπονητή. Ο προπονητής είναι αυτός που κατευθύνει χέρι-χέρι τον αθλητή του και του δίνει κατευθύνσεις πώς πρέπει να γυμναστεί. Εγώ δεν πάμε τώρα σε μια εγκεφαλική βλάβη. Πάμε σε ένα πρόβλημα, ας πούμε, χεριού. Ο αθλητής θα πρέπει να ενημερώσει τον προπονητή του ότι χτύπησα τον αντιχειρά μου, παραδείγματος χάρη. Ο προπονητής, αμέσως δώσει κατεύθυνση, θα του πει ξεκουράσου, πήγαινε κάνει μια ακτινογραφία, να δούμε τι είναι και συνεχίζουμε. φυσικά με την παρακολούθηση βέβαια και του γιατρού, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Εδώ βέβαια, με τον εγκέφαλο, τα πράγματα είναι...
Ακόμα πιο σοβαρά.
Βέβαια, πολύ πιο σοβαρά.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός και ο προπονητής, που θα πρέπει να είναι πάντα σε εγκρήγορση και να μπορεί να αντιληφθεί εάν το συγκεκριμένο χτύπημα που έχει δεχτεί ο πυγμάχος του είναι σοβαρό ή δεν είναι σοβαρό, έτσι.
Σωστά. Να μην δείχνει αδιαφορία ή όσοι, όχι, είναι κάποιοι που δεν έχουν, δεν είναι θέμα αδιαφορίας, είναι κάποιοι που δεν έχουν γνώσεις. Θα πρέπει να ενημερώνονται οι προπονητές αυτοί που δεν έχουν γνώσεις.
Υπάρχουν κάποιος προστατευτικός εξοπλισμός που σίγουρα θα πρέπει απαραίτητα να φοράει ένας πυγμάχος, έτσι. Αυτό βλέπουμε δηλαδή όταν ανεβαίνει πάνω στο ρίγκ να παίξει έναν αγώνα, βλέπουμε φοράνε την κάσκα, φοράνε τα γάντια.
Τα στέλα, τα μπαντάζ, όλα αυτά προστατεύουν, ας πούμε, τα μπαντάζ, προστατεύουν τις αρθρώσεις. Η μασέλα προστατεύει τα χείλια, μη σκίζονται, γιατί δεν σπάνε τα δόντια εκεί. Το κούκι που είναι χαμηλά στη βονική χώρα. Και φυσικά η κάσκα. Η κάσκα προστατεύει κυρίως, κάνει την απορρόφηση του κρατασμού του χτυπήματος και φυσικά προστατεύει κάποιες συγκρούσεις κεφαλιών, τα πρόσωπα να μη σκίζονται.
Επάνω στον αγώνα, στη διάρκεια του αγώνα, ο διαιτητής πόσο αυστηρός είναι στο να σταματήσει έναν αγώνα σε περίπτωση που αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά?
Είναι πάρα πολύ. Και δεν μιλάω μόνο παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ αυστηροί οι κανονισμοί. Σε βαθμό τέτοιο που κάποια στιγμή φαίνεται και υπερβολικό. Εμένα μου έχει συμβεί στο παρελθόν, σε πανευρωπαϊκούς αγώνες, μια ρινοραγία, μικρή ρινοραγία, με σταμάτησε ο διαιτητής, με πήγε στο γιατρό, μου λέει: OK, σταμάτησε η μύτη σου. Μετά από μισό λεπτό, ο διατρός μου λέει: Όχι, δεν μπορεί να συνεχίσει. Ρινοραγία τώρα. Αυτό, έχουν γίνει πολύ αυστηροί κανονισμοί και έτσι έχασα και μετάλλους σε πανευρωπαϊκούς.
Αυτοί λοιπόν τώρα οι κανόνες που ισχύουν σε έναν αγώνα και καλά κάνουν για μένα να είναι τόσο πολύ αυστηροί, ισχύουν και στη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού σπάρινγκ, δηλαδή ενός αγώνα εκπαιδευτικού που μπορεί να γίνει μέσα σε μια προπόνηση.
Λοιπόν,
σε ένα προπονητήριο.
Εξαρτάται το σωματείο, εξαρτάται το προπονητή.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε για να ξεκινήσουμε για το σπάρινγκ. Να εξηγήσουμε τι είναι σπάρινγκ, τι είναι εκπαιδευτικός αγώνας. Σπάρινγκ, εκπαιδευτικός αγώνας, είπαμε, είναι το ίδιο. Όταν έχει να κάνει ένα σπάρινγκ μεταξύ δύο σωματείων.
Ναι, διαφορετικών αθλητών δηλαδή.
Διαφορετικών αθλητών.
Ναι.
Τότε θα πρέπει να συμφωνήσουν οι προπονητές στην κατηγορία βάρους που θα αγωνιστούν, δηλαδή τα κιλά. Εκεί πρέπει να υπάρχει πάντα γιατρός. Θα τους τσεκάρει και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά. Και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει διαιτητής. Δεν βγαίνει αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό είναι το σπάνινγκ εκπαιδευτικός αγώνας μεταξύ τριών σωματείων. Πάμε σε μια άλλη μάχη που γίνεται, μάχη εισαγωγικά, που το λέμε ελεύθερο. Το ελεύθερο τι είναι? Σε ένα σωματείο που είναι οι αθλητές του ίδιου προπονητή, που τους βάζει μεταξύ τους.
Μάλιστα. Και αυτό δηλαδή είναι μια άλλη κατηγορία σπάρινγκ, είναι μια άλλη μορφή σπάρινγκ, να υποθέσω.
Με εισαγωγικά σπάρινγκ,
ναι.
Γιατί και ο προπονητής τι θα κάνει? Θα βάλει δύο αθλητές που είναι περίπου στα ίδια κιλά ή και λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο. Θα του πει: Κοιτάξτε, παιδιά, εσύ θα παίξει με το αριστερό. Είναι τεχνικοτακτικές. Εσύ θα παίξει με το δεξί. Υπάρχει τακτική αυτό για να μάθουν να κάνουν καλή άμυνα. Να χτυπάει, ας πούμε, που θα παίζει μόνο με το δεξί. Τι κάνει? Κάνει την άμυνα του, κινείται και δίνει με μονωμένα χτυπήματα με το δεξί του χέρι. Είτε direct ή άπατε η κροσέ. Ο άλλος με το αριστερό χέρι μπορεί να το χρησιμοποιεί πολύ πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Είναι τεχνικοτακτικές. Μπορεί να του πει κοντινό παιχνίδι. Εκεί δεν χρειάζεται διαιτητής. Εκεί είναι ο αρμόδιος, είναι ο προπονητής. Αυτός που θα δώσει κατευθύνσεις, που θα τους προσέξει. Όταν νιώσει κάποιος αθλητής του, ας πούμε τον δει ότι έχει στριμωχτεί, εκείνη τη στιγμή μπαίνει, λέει: Στοπ, ξεκουράσου λίγο. Πάρε μια ανάσα. Του δίνει συμβουλές. Δεν είναι αγώνας, δεν είναι εκπαιδευτικός αγώνας.
Αλλά και στον εκπαιδευτικό αγώνα πάλι θεωρητικά μπορεί ο προπονητής να σταματήσει.
Ναι.
Τον αθλητή του, αν δει ότι είναι σε δύσκολη θέση, γιατί προκειμένου να μην τραυματιστεί.
Το πέταγμα της πετσέτας, που λέγεται αμπαντόν. Πετάει πετσέτα και λέει καταλείπω. Ή ανεβαίνει πάνω στο ring, που δεν υπάρχει αποτέλεσμα, και λέει παιδιά να σταματήσουμε λίγο τώρα. Και αν μπορεί να συνεχίσει. Οπότε στη διακριτική ευχέρεια του κάθε προπονητή είναι πώς θα χειριστεί τον αθλητή του. είτε κάτω από το ρινγκ είτε πάνω στο ρινγκ.
Θέλω λίγο να μας διευκρινίσεις και να καταλάβουμε καλύτερα γιατί όταν έχουμε αθλητές από διαφορετικά σωματεία και κάνουμε εκπαιδευτικό αγώνα χρειάζεται να υπάρχει διαιτητής και γιατρός.
Γιατί θα παίξουν ελεύθερα. Δηλαδή θα παίξουν σαν να είναι αγώνας. Οπότε εκεί δεν ανεβαίνει ο προπονητής απάνω. Ο προπονητής του κάθε αθλητή είναι στη γωνία του και δίνει εντολές και την παρέμβαση σε οτιδήποτε στραβό γίνει πάνω αντικανονικό την έχει ο διαιτητής. Οι προπονητές μόνο δίνουν εντολές κάτω από το ρινγκ στους αθλητές.
Μάλιστα.
Πώς θα αγωνιστούν.
Σε άκουκα λίγο, είπες λίγο νωρίτερα, ότι μπορεί σε έναν αγώνα όπου κάνουν τεχνικές να επιλέξει αθλητές που δεν είναι του ίδιου σωματικού βάρους. Είναι ένα μεγαλύτερο. Αυτό λοιπόν ήθεσε, το ρωτάω γιατί ακούστηκε λοιπόν ότι ο εν λόγω αθλητής, ο Άτυχος Βασίλης, αγωνίστηκε στο σπάρινγκ με βαρύτερο και μεγαλύτερης ηλικίας αθλητή. Πόσο λοιπόν αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια?
Εάν πάμε στο συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, εάν έπαιξε με ένα βαρύτερο αθλητή και μεγαλύτερο σε ηλικία και του λένε παίξε κανονικά, δηλαδή να είναι σαν ένα αγώνας και οι προπονητές λοιπόν δεν έδωσαν την απαιτούμενη προσοχή, δεν μπορεί να τους αφήσει ελεύθερα να παίξουν ένα ανήλικο παιδί με έναν άντρα. Εκεί θέλει προσοχή. Πρέπει να ανέβει ο προπονητής απάνω, να ελέγχει, να λέει στον άλλον που είναι πιο βαρύς και πιο έμπειρος, κοίτα πιο σιγά. Το λέει πάνω στο ρίγκ αυτό, έτσι. Μπορεί να το λέει. Παίξε πιο σιγά, μην χρησιμοποιείς το δεξί, χρησιμοποιείς μόνο το αριστερό και να λέει στον αθλητή, κοίτα κινήσου, απέφυγε. Εκεί μπορεί να δίνει εντολές πάνω στο ρίγκ. Γιατί δεν είναι εκπαιδευτικός αγώνας, αν όμως είναι εκπαιδευτικός αγώνας, είπαμε υπάρχει διαιτητής απάνω.
Μάλιστα. Μάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Με την ευχή πάντα να είναι το τελευταίο τραγικό περιστατικό, γιατί κρατάμε ότι η πυγμαχία μπορεί να είναι ένα άθλημα μαχητικό, όμως αν τηρούνται οι κανόνες, δεν είναι επικίνδυνο.
Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.